guys, balik lagi kita ke podcast Urbanism. Yeay. Ya, di episode kali ini yang kayak eksklusif banget ya kalau kata Bu Ima tuh. Kita kedatangan tamu spesial.
Siapa tuh?
Ini teman kita juga yang lumayan banyak jadwal ya.
Makasih banget loh.
Kita udah seperti datang ya.
Waktu buat ke podcast ini.
Ya, boleh perkenalan dulu.
Halo guys, aku Bening Karlistiawara, Panen Wangi, aku biasa dipanggil Bening.
Okay.
Halo Bening.
Halo Bening.
Gimana kabarnya Bening?
Alhamdulillah oke sih, setelah dibantai beberapa kepanitiaan di liburan ini oke banget.
Dan habis UAS juga ya?
Iya benar banget.
Udah healing-healing belum nih?
Udah dong, masa gak healing?
Berarti liburannya sangat bermanfaat ya?
Iya, alhamdulillah produktif.
Liburan yang singkat ini.
Oh iya benar. Jangan lupa kita udah mau masuk juga. Oke. Okay. Nah, di sini aku mau tanya deh, Bening tuh dari mana sih asal daerahnya kalau boleh tahu?
Jadi pasti orang yang dengerin podcast ini bakal agak awam ya sama daerah yang bakal aku sebutin. Aku asalnya dari Tarakan, Kalimantan Utara, salah satu provinsi baru yang ada di Indonesia. Nah, Kalimantan Utara itu sendiri baru resmi tahun 2012. Jadi baru banget.
Jauh banget ya dari Tarakan ke Solo, kayak wow, sangat spesial ya kita.
Iya bener banget.
Nah kalau boleh tahu, kalau Dika dari mana?
Kalau aku sih deket-deket sini aja ya, sampingnya Jogja, Purworejo.
Deket banget ya, kayak melangkah langsung sampai gitu ya. Kalau aku sendiri dari Jepara, nah di kali ini kita bakal bahas, mungkin karena kita beda-beda daerah, jadi kan lumayan banget ya. Jadi kita mungkin mau tahu insight dari masing-masing orang nih, tentang daerahnya masing-masing, gitu aja. Nah, kamu di Solo nih gimana nih? Kayak ada culture shock gak sih di sini tuh?
Jujurly, aku udah pernah ke Solo sebelumnya, itu karena ada keluarga juga di sini. Tapi karena baru tinggal lama di Solo waktu kuliah di UNS, culture shock yang pertama itu, Solo itu makanannya murah banget, kayak jauh banget sama di daerah aku.
Iya sih, aku pun yang di Purworejo ya, cuma deket itu. Aku merasa di sini emang lebih murah gitu.
Lumayan jauh nggak tapi, Dika?
Ya lumayan, di sini emang bener-bener murah.
Emang biasanya kalau di sana berapa kira-kira deh?
Biasa ya, nasi padang aja deh. Nasi padang ya kalau di daerah aku 25.000 baru dapat ayam. Di sini 10.000 udah dapat, udah kenyang.
Iya bener banget sih.
Itu di sana bener 25.000.
Beneran, 25.000 di sana itu baru dapat nasi ayam kenyang gitu.
Wow. Lumayan ya, mahal banget ya.
Berarti beneran mahal-mahal ya di sana, di Kalimantan.
Mungkin karena emang di luar Pulau Jawa kali ya.
Iya.
Karena
sih distribusi bahan baku juga itu kan emang jauh ya.
Iya. Nah, kalau semisal selain makanan, kayak transport, fasilitas, menurut kamu lumayan sama atau ada banyak bedanya?
Kalau dibandingin sama kota aku yang asal atau Tarakan, pasti cukup jauh ya fasilitas yang ada di kota Solo atau Surakarta yang udah jauh lebih maju dari kota asal aku. Apalagi kota aku itu terhitung baru, dengan provinsi yang baru dan dengan pemerintahan atau cara organisir yang baru juga. Jadi kebetulan di sana itu transportasinya untuk umum itu kurang banget. Jadi kalau di Solo ada bus
Solo ya.
Kalau disebut BST, kalau di Tarakan itu nggak ada sama sekali bis gitu. Soalnya ya mau kemana juga kan nggak jauh-jauh banget ya di sana.
Di sana masih angkot gitu ya, angkutan umumnya.
Masih angkot-angkot kecil.
Di sana itu Tarakan kota ya, kota.
Tapi jujur kalau di daerah aku juga nggak ada kayak bus apa bus
trans gitu.
Nggak ada, nggak ada.
Jadi kayak gimana?
Di Jepara, jadi kayak nggak semua di Jawa itu emang merata gitu loh. Jadi mungkin emang cuma beberapa tertentu aja, walaupun emang kelihatannya Jawa sentris ya. Tapi itu sangat nggak, kayak kurang merata. Kalau di Pinyamu gimana, Dika?
Di Purworejo, walaupun kabupaten yang agak tertinggal ya, itu ada loh. Ada Trans Jateng, jangan main-main.
Ada. Wow, keren banget. Jadi kayak kita agak, wow, oh gitu. Jadi
di stasiun Kutoarjo sampai ke Borobudur itu ada Trans Jateng gitu.
Keren.
aku malah belum pernah nyobain itu baru tahun 2020-2021 gitu.
Berarti iya masih baru banget gitu ya. Terus kalau kamu kan juga udah lumayan lama di sini. Kalau dari segi pendidikannya, kalau boleh lihat itu pasti ada bedanya kan. Kalau di sana kayak gimana, di sini kayak gimana, pasti juga kaget juga. Itu bisa selain perbedaannya kayak gimana?
Mungkin kalau dari segi pendidikan dari kuliah aja kali ya, dan dengan teman-temannya gitu. Sebenarnya itu sama kayak komposisi orang-orangnya, yang ada yang ambis, ada yang emang basicnya di akademik, ada yang enggak. Jadi itu sebenarnya sama aja. Jadi banyak nih orang di Kalimantan atau orang Kalimantan yang dengar podcast ini harus tahu kalau standar kita tuh sebenarnya sama. Jadi jangan utamain kayak nih orang Kalimantan tuh tertinggal Jawa ya, sebenarnya enggak. Karena jujur nih orang Kalimantan di Jawa juga bisa kok megang peran gitu. Bisa di pendidikannya juga bisa oke. Jadi mungkin kalau ngerasa tertinggal sih di pendidikan enggak ya gitu.
Cara kualitas itu sama sebenarnya.
Sama sebenarnya, cuman kayak
mungkin yang fasilitasi iya, bagaimana mereka bisa belajar dengan
enggak ada, karena di sana ya jauh banget juga ya kalau mau kemana-mana. Sedangkan kalau di UNS ada teknopark buat belajar dan segala macamnya.
Ya kayak ada banyak workspace gitu ya. Karena jujur juga ya, sebenarnya di daerahku juga kalau buat apa namanya fasilitas, ya maksudnya masih oke, tapi kalau kayak workspace dan lain-lain itu mungkin ya kayak di kafe. Jadi kayak bukan ada yang emang beneran buat kayak kerja, belajar atau apa gitu sih. Kalau di kamu sendiri gimana?
Kalau dari aku ya secara fasilitas buat belajar itu emang enggak banyak juga, tapi secara pendidikan ya kualitas manusianya mungkin lebih tinggi. Karena gini, di tempatku di Purworejo itu SMA-SMA-nya banyak siswa dari Kebumen, dari Wonosobo, Magelang juga. Karena memang kualitasnya lebih bagus itu soal pendidikan, tapi soal yang lain-lain kurang sih. Memang.
Nah, aku mau tanya di satu-satu ke kalian, mungkin dari pembangunan kayak sarana-prasarana di daerah kalian tuh gimana? Soalnya di tempat aku juga, jujur di kotanya itu udah lumayan bagus ya, maksudnya kayak buat jalan, udah lumayan ada pelebaran dan lain-lain pembangunan. Tapi kalau buat yang di daerah yang agak jauh dari kota, itu jalannya berlubang banget, kayak bergelombang-bergelombang gitu. Kayak kita naik kapal gitu loh, kayak ombaknya banyak banget. Oh enggak, di apa namanya, bukan di daerah kotanya, di... Iya, agak pinggir gitu.
Dan aku tuh juga sama ya, di Purworejo emang banyak jalan yang berlubang, jalan yang jelek. Karena banyak yang nyelewengin gini, di Purworejo itu kan slogannya Purworejo berirama gitu kan.
Wah.
Bersih, indah, rapi, aman.
Oh, tapi gitu.
Tapi diselewengin jadi gini, jalannya yang berirama gitu.
Oh, aduh.
Kalian pengen tahu ya, dari batas Jogja Purworejo, itu bisa dilihat dari jalannya. Jadi kalau kalian naik mobil, itu udah... dari alus terus ke gerinjel-gerinjel itu, berarti udah masuk Purworejo.
Oh gitu. Berarti
saking jeleknya.
Berarti saking jelek banget.
Iya, berarti kayak di gerobokan juga tau kan?
Iya, tau. Ya,
iya, itu kayak udah lumayan banyak juga ya jalan berlubang. Mungkin aku mau tanya ke Bening, di daerah kamu juga sama gak sih kayak penyakita kayak gitu?
Sebenarnya kalau jalan berlubang sih enggak, karena seperti inisialnya sendiri, Kota Tarakan itu kota transit yang ada di Kalimantan Utara. Jadi jalannya tuh udah cukup bagus banget. Makanya kalau ketemu jalan lubang tuh ya ketawain aja sih, soalnya Tarakan bagus banget jalannya gitu.
Maksudnya kota transit
karena kalau mau kemana-mana itu harus melewati bandara internasionalnya gitu.
Bandaranya apa, bandaranya di sana?
Bandara Internasional Juwata.
Jadi udah lumayan lebih maju lah ya.
Padahal di Kalimantan sendiri kan banyak apa, sawit ya?
Iya, tapi ya. Itu di bagian...
Dan banyak truk-truk, tapi di kotanya bagus.
Aman. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten kayak itu kan, KTT itu kurang tahu sih.
Oke, jadi menurut kamu urgensi apa sih yang harus diperbaiki dari tempat tinggal kamu tuh, kalau bukan jalan berlubang ya, semisal?
Awalnya ya, aku sebagai penduduk di Kota Tarakan tuh awalnya nggak ngelihat kayak urgensi harus ngapain gitu sih. Tapi pas kuliah di PWK itu udah ngelihat gitu kalau di sana itu perencanaan untuk suatu pembangunan itu kurang banget. Jadi dibangun bagus-bagus, ngeluarin dana yang gede, tapi ending-endingnya sedikit gitu peminatnya atau nggak maksimal gitu digunakannya. Jadi kan kayak wasting time, wasting energy, sama wasting money juga. Jadi mungkin kedepannya lebih urgensi di perencanaannya aja sih, kayak misalnya sekolahnya yang dibangun di titik-titik yang tertentu aja biar semuanya merata untuk zonasi, terus untuk pembangunan sarana untuk jalan yang ditebelin itu di bagian yang jangan di kota aja, terus mungkin untuk pariwisata. For your information aja nih, Kota Tarakan itu dilabelin sebagai kota yang gak bisa disebut sebagai kota pariwisata. Itu kan sebenarnya bisa ya diubah dengan cara pemerintahnya ya manfaatin apa yang ada di Tarakan itu sendiri. Cuman karena kurangnya perencanaan itu tadi, dibangun rame di awalnya, tapi abis itu iya, ditinggalin karena ya gak dilawat.
Ya, kurang perencanaan aja yang berkelanjutan itu tadi ya.
Iya.
Nah, ini kan baru ada kayak pembangunan IKN di Kalimantan juga kan ya. Nah, mungkin itu juga bisa peluang nggak sih buat mungkin daerah Kalimantan sendiri buat meningkatkan apa namanya kayak sektor-sektor, mungkin sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan lain-lain. Menurut kamu itu pembangunan di sana kayak gimana sih? Kayak mungkin berpengaruh
dampaknya dari IKN itu berpengaruh banget nggak sih di Kaltara itu?
Sebenarnya IKN itu kan di Kalimantan di bagian tengah ya, kalau nggak salah. Nah, jadi itu di Kota Tarakannya sendiri itu lumayan jauh kalau mau ke Kalimantan Tengah. Tapi untuk dampaknya, menurut aku sangat berpengaruh sih, karena IKN itu sendiri sangat besar juga pembangunannya. Kenapa berpengaruh? Karena ya tadi, Kota Tarakan itu kota transit dan salah satu bandara internasional yang ada di Kalimantan itu ada di Tarakan. Jadi bisa aja entah nanti tamu dari luar, entah wisatawan-wisatawan yang mau datang ke IKN, pejabat-pejabat negara yang dari Jawa, itu bisa lewat ke Tarakan. Dan mungkin banyak nanti perpindahan pemerintah gitu, itu bisa juga di Tarakan itu berdampak banget.
Kalau semisal Tarakan jadi lebih ramai, kamu gak apa-apa? Kayak pasti ramai banget kan, pasti nanti kayak buat banyak pendatang-pendatang atau turis, wisatawan dan lain-lain gitu, is okay.
Sebenarnya kalau buat tinggal as aku sekarang sih gak apa-apa ya. Tapi mungkin untuk masa tua bersama keluarga aku nanti enggak sih, karena based on my type itu aku gak suka tempat yang ramai gitu. Jadi pengen tinggal di Jawa sih.
Oh, malah gitu Pak, ini ya Jawa.
Dan ini seharusnya pemerintah Kalimantan Utara harus bisa mempersiapkan itu ya, nanti ke depannya banyak apa tambah rame dan sebagainya. Jangan sampai nanti ke depannya malah jadi semrawut gitu ya.
Iya.
Mungkin udah diperhitungkan kali ya sama pihak pemerintahnya juga. Maka dari itu dibangunlah IKN. Tapi IKN kenapa nggak di Jakarta lagi ya? Kayak apa karena udah overload gitu ya?
Dan aku kemarin ke Jakarta ya, itu lihat bener-bener udah sangat semrawut, bener-bener semrawut. Karena sektor informal itu banyak banget. Dan itu bukan apa orang jualan batagor, jualan cilok, tapi enggak. Jadi banyak pengemis, orang ngamen, minta-minta itu malah lebih banyak itu. Karena kalau dipikir-pikir mereka minta ke orang-orang di sana, mereka yang berduit, mereka bisa dapat uang lebih banyak daripada mereka jualan gitu. Banyak banget di sana. Makanya susah banget untuk apa ya menertibkan itu. Udah sangat-sangat semrawut lah.
Berarti kalau semisal gitu, penanganan yang pertama yang harus dilakukan itu kayak orang-orang stop nggak sih ngasih ke mungkin ke pengemis atau pengamen? Ya, mungkin bisa disalurkan ke yang lebih berhak gitu kali ya? Biar kayak
lebih tepat sasaran aja sih kalau mau ngasih gitu.
Sektor informal kayak pengemis gitu, jujur aja di Tarakan itu nggak ada pengemis.
Wah,
bener, nggak ada.
Serius?
Nggak ada. Jadi pertama sekali salah satu culture shock juga, aku solo ada yang ngamen, aku selalu ngasih karena nggak enak.
Itu beneran nggak ada?
Nggak ada pengemis, nggak ada pengamen. Wow. Jujur aja, kalaupun ada dia jualan anak kecil. Itu.
Dan aku lebih menghargai orang yang jualan gitu.
Effort ya,
ada effort, benar.
Karena kayak mengeluarkan sesuatu nggak sih buat kita tanpa ada tangan kosong gitu nggak sih ya?
Di sana tuh kalau ngamen lebih kayak ke nggak bakal apa ya diliatin kayak wah ngapain ngamen, lu tuh nggak bisa cari uang itu di sini gitu.
Terus culture shock di sini juga itu aku tukang parkir sih. Jadi sini tuh banyak banget, mungkin gak sebanyak di tempatku dulu, dan mungkin agak lebih, di sini berapa sih 2.000 ya?
2.000 dan aku kaget sih, di Purworejo masih 1.000 gitu.
Iya, yeah, sama.
Di sini udah 2.000 dan itu kaya-kaya deh kayaknya tukang parkir itu. Sehari dapat berapa 50 motor, berapa ratus motor, kali 2.000 banyak banget.
Soalnya kayak misalnya tempat ini dikit, sebelahnya tuh langsung ada gitu loh. Kayak di semua tempat tuh ada ya, pasti ya. Kayak wow.
Kayak ATM aja.
Oh iya bener.
Iya bener banget.
Di tempat kamu juga ada, Bening?
Kalau di aku tempat parkir atau tukang parkir itu udah 2.000 sih.
Udah 2.000?
Jadi gak kaget ya kalau datang ke sini tuh kayak ya udah di tempat aku juga segini kok gitu. Ya udahlah.
Ternyata udah pada 2.000 ya? Itu
ya, aku belum sih ya, mungkin abis ini kali ya.
Kayaknya deh.
Oke, tadi by the way kamu kan ngomong pengen tinggal di Jawa buat apa namanya?
Hari tua gitu.
Iya. Emang kalau boleh tahu di Jawa mana? Kayak mungkin di kotanya, kayak mungkin biar buat inspirasi buat semuanya.
Di Purworejo kayaknya enak sih. Karena di Purworejo ya, itu sebutannya kota pensiunan. Karena data nasional itu Purworejo banyak apa pensiunan, banyak orang pensiun. Karena misal kita lulus kuliah kerja itu dia merantau keluar Purworejo, tuane dia balik lagi Purworejo. Makanya kalau Purworejo rame itu kayak nggak salah, karena dari dulu Purworejo emang sepi itu, sepi tentram damai.
Kalau ditanya kayak daerah impian atau pengen di kota apa di mana nih, aku lebih kayak ke suka banget tinggal di tempat yang diem, terus memandang sawah, farmer as well gitu. Karena aku sendiri udah punya mindset kalau yaudah nih kita kerja, kita capek, kita cari uang buat anak, buat masa depan nanti. Terus kalau udah cukup, apa yang mau dicari? Coba, selain ketenangan.
Iya, gitu. Betul,
jadi, kalaupun tinggal di kota tuh kayak udah tahu gitu seluk-beluk kota gimana, jadi pengen tinggal yang aman, damai, tentram gitu sih. Itu future goals banget gitu.
Mungkin kayak di Tawangmangu mungkin.
Itu kalau Tawangmangu lebih ke pariwisata sih. Tapi kalau di Purworejo boleh tuh, nanti kita cek ya.
Iya. Kita cek dulu.
Apa gitu.
Seglobal apa
sih? Purworejo sampai dibilang jalannya berirama.
Jadi pembangunan di Purworejo itu ya, itu kurang kayak jalan di tempat gitu loh. Kayak pasar dan sebagainya kayak udah lama enggak dibangun, banyak enggak banyak pembangunan di sana. Paling yang baru dibangun cuma itu kantor bupati baru, dan aku suka bupati yang sekarang karena dia banyak membangun pasar-pasar. Dia membangun ekonomi itu dari bawah gitu loh, dari mikronya. Dia membangun pasar baru, direnovasi karena ya biar aktivitas ekonomi dari bawah dulu itu berkembang ya, dari bawah nanti lama-lama ke atas. Dan aku yakin ke depannya ya bisa berkembang lebih bagus lagi sih.
Gitu. Oh, mungkin aku mau tanya lagi dari kinerja pemerintah di daerah kalian masing-masing yang mungkin kalian tahu sebagai sebagai orang awam ataupun sebagai kalian kan udah belajar di perencanaan wilayah dan kota ya. Jadi insight dari kalian itu melihat kinerja pemerintah di daerah kalian tuh kayak gimana sih? Boleh?
Mungkin kalau kinerja pemerintah dari aku ya, jujur aja, ini pemerintah di kota aku itu lebih kayak nepotismenya kenceng banget.
Wah. Kayak rahasia umum ya?
Jadi kayak rahasia umum.
KKN, nepotisme, oligarki itu semua udah tempat ada gitu.
Gitu. Tapi kalau di tempat aku itu ya udah kelihatan banget. Jadi misalnya nih aku nyalonin wali kota, Dika di sini tuh dukung aku gitu, tapi Nadia nggak ngedukung aku. Ya udah pembangunan yang aku dukung ya yang diajuin sama Dika karena dia yang ngedukung aku. Gitu.
Ya, itu pun di tempatku juga gitu. Gini loh, kayak program-program gitu tuh nggak berjalan dengan baik karena misal pemerintahan si A udah berakhir, pemerintahan si B membuat program-program ya, baru. dan orang-orang di pemerintahan yang nggak pro sama dia, ya udah mereka copot, mereka pasang orang-orang yang pro sama dia. Jadi kayak program-program tuh nggak berjalan dengan baik gitu loh, kayak acak gitulah bangun.
Nah, dari terusin ya.
Iya.
Apalagi ini kan ada masa-masa apa namanya, mau nyoblos gitu ya, pemilu. Itu pasti lagi kenceng-kencengnya lah.
Banget sih, itu tergantung kita bisa ngambil hati masyarakat apa enggak gitu.
Padahal kita itu kan negara demokrasi ya, tapi kalau kita mau nyalon, kita mau jadi pemimpin itu ya butuh uang gitu kan.
Iya, jadi
masalahnya di situ.
Punya kuasa. Iya, benar banget sih. Itu pemikiran gue ya, kayak
gitu. Mindset sih.
Oke.
Orang mau jadi pemimpin harus modal yang gede.
Bukan,
mau
bukan kepintaran atau cerdasnya,
iya,
tapi lebih modal.
Dan itu kan membuat apa ya? Mau membangun sesuatu itu banyak pihak yang apa ya, ikut terlibat.
Ya,
misal kita mau nyalon, siapa yang biayai yang nyalon itu? Jadi kan nanti kayak apa ya? Ya oligarki
gitu,
iya.
Jadi apa ya? Politik itu diibaratkan investasi.
Iya, benar. Ada aku mau ngomong gak takut ya sebenarnya kalau main politik ini.
Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Masyarakat udah tahu gitu loh, semua
ya,
masyarakat udah tahu.
Terbuka ya. Tapi hati-hati aja kalau ada uang bakso depan kos ya. Kayak jangan beli pokoknya.
Kum di Teknopark nggak ada tukang bakso.
Oh iya, benar banget ya. Nah kalau semisal tadi kan udah bahas kayak fasilitas, prasarana, transport, kinerja pemerintah, dan lain-lain. Nah, kalau di lingkungan kalian, itu kayak, kalau yang aku lihat ya, kemarin kan emang rame banget yang berita di Lampung, yang kayak mungkin jalan berlubang.
Sampah
atau,
ya, yang baru sampah.
Iya, itu. Terus ada sampah juga yang apa namanya? Sebagai pantai terkotor, kamu tau kan meninggalnya?
Sehari aja nggak bersih gitu ya.
Nah, itu. Sebagai gimana ya, sebagai anak yang besar di daerah pantai juga ya, aku itu emang lumayan cukup banyak sih sampah di pantai.
Di pantai tuh dekat pantai pantai utara atau selatan? Pantai utara ya,
selatan.
Oh, selatan.
Atas mana sih? Selatan.
Atas utara. Ih, atas utara.
Oh iya, sorry banget,
parah.
Utara
PWK nggak tahu utara selatan.
Kita soalnya liburan ya, jadi kayak iya. Jadi di Jepara tuh kan dekat Karimun Jawa, tau kan? Pasti orang-orang tuh lebih tahu Karimun Jawa daripada Jepara itu sendiri. Padahal itu kayak bagian dari Jepara. Nah, di pantai di sana tuh kayak lumayan gimana ya? Lumayan kotor ya. Karena mungkin dari pendatang maupun dari warga lokal sendiri kayak kurang kesadaran. Jadi ya pantai di sana tuh harus dikit banget yang emang bisa dikunjungi sama warga lokal. Kalau semisal banyak yang direkomendasiin dari luar tuh sebenarnya udah kotor-kotor gitu loh, jadi kayak nggak bisa gitu.
Ya, tempat wisata tuh harusnya dikelola dengan apa ya, dengan baik gitu loh. Karena gini, misal kita mau buang sampah, kita nggak tahu mau buang di mana, tempat sampahnya nggak ada gitu kan. Kan hal kecil itu harus difasilitasi dulu gitu.
Berarti itu kayak dari masyarakat maupun pemerintah kan?
Iya, yang mengelola itu.
Nah, dari di tempat kalian juga sama nggak sih? Apa cuma di tempatku doang? Oh, aduh, aduh, aduh.
Kalau di tempatku punya pantai juga. Enggak serame di Jogja, Parangtritis itu kan. Sebenarnya itu kan sebelahan ada Parangtritis, ada Congot, Pantai Congot. Pantai Congot. Nah, di Projo itu ada Pantai Jetis.
Oh, nggak pernah dengar tau.
Nah, itu Jetis. Rame, tapi pengelolaannya ya gitu-gitu aja, nggak ada inovasi yang lebih gitu. Jadi orang kesana juga
kayak
satu
kurang
interest.
Iya, satu yang apa, orang mau kesana tuh nyari apa gitu, bukan hanya pantai, tapi cari sesuatu lah, apa yang baru gitu, biar orang mau kesana gitu.
Kalau di aku sendiri, tadi kan aku bilang ya, Tarakan itu dikelilingin sama laut. Nah, jadi basically-nya itu ke ujungnya Tarakan tuh ketemunya air gitu. Nah, kalau pantainya sendiri, menurut aku, dari airnya itu udah coklat ya. Lebih ke pantai yang gak bisa dijadiin tempat pariwisata.
Karena kan ada pantai.
Ada. Cuma lebih ke gak bisa dijadiin tempat pariwisata. Tapi, jujurnya di sini, aku mau apresiasi juga sama pemerintah yang ada di kota Tarakan. Jadi, dibuatlah suatu kind of water boom yang ada di sana. Jadi ada pembangunan gitu buat wisata yang ada di Pantai Amal gitu. Jadi walaupun pantainya itu dari sumber dayanya sendiri udah airnya coklat, gak yang sebening di Jawa gitu, tapi bisa diolah gimana caranya buat dijadiin tempat pariwisata buat masyarakat sama pendatang. Terus yang aku suka banget dari Tarakan yang gak aku temuin di Jawa itu apa ya, di Tarakan itu ada tempat pariwisata juga kayak di pantainya, itu ada tempat nongki gitu. Jadi kita pemandangannya pantai, itu seru banget kalau nyore, terus kayak difasilitasi sama pohon pinus, jadi itu yang gak ada sih di sini.
Kayak nyansep gitu ya?
Iya bener banget, itu seru banget gak ada di sini gitu.
Karena di Solo gak ada pantai ya, jadi kita harus ke Jogja dulu buat healing ke pantai, iya gak sih?
Sebenarnya jalanan di Jogja itu lumayan susah sih aksesnya, karena ya jauh juga kan dari pusat kota ya. Menurut aku, kalau di Tarakan itu jalan ke pantai itu cuma 30 menit dari pusat kotanya.
Itu dekat berarti ya?
Dekat.
Lumayan dekat lah ya. Masih oke. Dan jalan di sana juga oke juga. Jadi,
ini aku mau tanya ya. Di sana kan di Kalimantan malah sungainya coklat. Itu kalau boleh tahu kenapa ya?
Kalau itu juga aku kurang tahu. Tapi emang sungai yang ada di Tarakan itu coklat banget. Jadi kalau ngeliat sungai Bengawan Solo warnanya kayak air laut tuh kayak, kok bisa gitu? Kayak warnanya hijau.
Oh, mungkin banyak pabrik di sana enggak?
Enggak sih, mungkin lebih ke kayak manusianya. Mungkin jujur li banyak banget orang yang penduduk langsung buang ke sungai. Langsung buang sampah ke sungai. Jadi mungkin dari situ juga kali ya langsung ada pencemaran, terus ada terjadi proses fisika kimia. Wow. Jadi warnanya coklat.
Oke. Ya. Lumayan berbobot juga ya, kayak pembicaraan kita hari ini.
Sangat-sangat berbobot.
Kayak kita bisa lihat, maksudnya lebih tahu daerah masing-masing. Maksudnya kayak bisa lihat lah, gimana sih kayak daerah dari...
Ya, pembangunan Indonesia secara keseluruhan udah merata belum gitu ya.
Iya benar juga. Dan mungkin adanya IKN juga, itu bukan lagi kayak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris, ya kan?
Bener banget. Ini dengan pembangunan IKN yang baru, dengan perencanaan yang baru dan lebih matang, ya semoga ini bisa bermanfaat buat apa ya, daerah-daerah sekitarnya, buat semua, seluruh masyarakat Indonesia sih.
Jadi pengen ke Kalimantan ya aku deh, beneran.
Aku juga sih pengen lihat IKN itu, pengen
besar. Kalau enggak kita ke Rumah Si Bening aja, ya kan? Boleh kan ya?
Kita penasaran loh, gimana sih wajah daerah di luar Jawa itu kita belum pernah kan? Kalau orang Jawa ya, belum pernah. Aku sendiri belum pernah keluar
pulau Jawa. Tapi kamu tau gak sih? Katanya banyak orang Kalimantan tuh cantik-cantik, sumpah aku gak bohong. Ini dari aku baca di Twitter, di TikTok segala macam.
Salting.
Aduh. Jadi mungkin udah bisa lah bayangin lah. Mungkin Bening sendiri kita udah bisa lihat, coy. Iya kan?
Dan aku penasaran sih besok kita aku coba hunting.
Aduh, bahaya banget guys. Jadi untuk warga Kalimantan hati-hati ya. Oke. Mungkin kita udahi dulu kali ya.
Semoga dengan adanya IKN nanti daerah-daerah di Indonesia itu lebih maju lah dengan pembangunan-bangunan kedepannya. Dan ini mau tahun politik juga, semoga presiden kita kedepannya lebih baik.
Amin.
Membawa perubahan yang lebih baik lagi.
Apa kita jadi Dika presiden aja nih?
Oke, Dika for 2024 presiden ya. Ya, nggak cuma di Kalimantan, mungkin di Sumatera, Sulawesi, di Papua juga. Semoga lebih itu lagi sih, pembangunannya lebih terarah juga kali ya.
Terima kasih Bening udah
nyempetin waktunya buat ngomong sama kita. Ini makasih banyak sih.
Ini udah 30, gak kerasa udah 30 menit loh.
Oh iya kak?
Iya.
Wow, kayak keren banget sih.
Mungkin aku di sini yang makasih udah diundang sama Urbanism ya untuk podcast kali ini. Jujur aku suka banget akhirnya ada yang mau bahas gimana sih di Kalimantan sama di Jawa. Soalnya kami sendiri warga Kalimantan tuh dulunya ya kayak apa-apa yang diberita itu selalu yang diberitain tuh di Jawa gitu. Kayak, lah kamu pikir di Kalimantan gak terjadi apa-apa gitu. Nah jadi mungkin kami warga yang di luar Jawa itu ngerasanya kayak gitu. Mungkin dengan dibangunnya IKN ini semoga gak ada lagi perasaan yang kayak gitu. Dan jangan kebalik deh ntar Jawa yang ngerasa, kok Kalimantan terus yang diberitain gitu. Mungkin semoga pembangunan lebih merata juga dan kinerja pemerintah juga disesuaikan sama tupoksi yang ada di kan itu
sendiri. Iya, okay.
Dari aku. Terima kasih Bening dan terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin kita.
Oke, okay, jadi jangan lupa dengerin Urbanism di episode selanjutnya.
Yeay. Yeah.